ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილმშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 17 სექტემბერია დღეს ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. მოგვიანებით ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილმშვიდობის ახალ ამბებს დავიწყებ საზღვარგარეთ. ეს ამბებით ლიბიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არ დაადასტურა ცნობა 50 ეჭვმიტანილის დაკავების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოსო თავდასხმასთან დაკავშირებით, რომლის დროსაც მოკლეს ამერიკის ელჩი ლიბიაში და კიდევ სამი ამერიკის მოქალაქე. ამის შესახებ მანამდე განაცხადა ლიბიის პარლამენტის მეთაურმა მუჰამედ ალ-მაღარიფმა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელის ფაზიბ აბდელიუ ალიუს ცნობით დაკავებული მხოლოდ 4 ადამიანი. 50 კი ეს უბრალოდ მოწმის სახით დაკითხულთა რაოდენობა. ლიბიის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ თავდასხმა შეიძლება და წინასწარ ყოფილიყო დაგეგმილი, მასში მონაწილეობას კი ძირითადად უცხოელები იღებდნენ ალ-ყაიდის რამდენიმე ადგილობრივი დასაყრდენის მონაწილეობით. ამერიკული გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცნობით ლაპარაკი არ ყოფილა თავდასხმაზე, რომელიც სპეციალურად მიუსადაგეს 11 სექტემბრის ტერაქტის წლის თავს. ირანმა პირველად ოფიციალურად აღიარა, რომ სირიასა და ლიბანში მისი სამხედრო მრჩევლები მუშაობენ. ირანის რევოლუციური გვარდიის მეთაურმა გენერალ მუჰამედ ალი ჯაფარიმ განაცხადა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ლაპარაკია რევოლუციური გვარდიის მაღალჩინოსან ოფიცრებზე და რომ ისინი უკვე ამ ქვეყნებში დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობენ. რომის პაპმა ბენედიქტემ XVI ღია ცის ქვეშ წირვა აღავლინა ლიბანში სამდღიანი ვიზიტისას, როგორც იუწყებიან ბეირუთში ზღვისპირას ჩატარებულ ღვთისმსახურებას დაესწრო ახლო აღმოსავლეთის სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული 10,000-ობით ადამიანი. პაპის ვიზიტი ემსახურება ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის მშვიდობისა და შერიგებისკენ მოწოდებას. ვიზიტი მიმდინარეობს რეგიონში სხვადასხვა კონფესიის მიმდევართა შორის დაპირისპირების და სირიაში 18 თვის წინ დაწყებული სისხლისმღვრელი კონფლიქტის ფონზე. შეიძლება თავად სირიაში არსებულ ვითარებას კვირას აქ სულ ცოტა 50 ადამიანი დაიღუპა შეტაკებების შედეგად. ცნობების თანახმად პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გააძლიერეს იერიშები რეგიონებზე, რომლებსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორიის ცნობით ყველაზე მეტი ადამიანი დაიღუპა დამასკის მიმდებარე ტერიტორიებზე და ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში, სადაც მეორე თვე აგრძელდება მთავრობის ჯარების ბრძოლა მეამბოხეებთან. საქართველოს საჯარო სკოლებში და ძირითადად უმაღლეს სასწავლებლებში დღეიდან ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. განათლების სამინისტროდან იუწყებიან, რომ 2012-13 წლის სასწავლო სეზონი 2082 საჯარო სკოლაში დაიწყო. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი ხატია დეკანოიძემ კახეთში ჩავიდა სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით და იქ რამდენიმე სოფლის ახლად გახსნილ სკოლებს ესტუმრა. წლევანდელი სასწავლო წელი 2 სემესტრიანია. იანვარში და აღდგომის დღეებში დაისვენებენ მოსწავლეები. პირველი და მეთორმეტე კლასელები სწავლას მაისში, ხოლო დანარჩენები ივნისის შუა რიცხვებში დაასრულებენ. ამასთან განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი სასწავლო წლისთვის სარეაბილიტაციო სამუშაო 527 საჯარო სკოლაში განხორციელდა წელს. და საქართველოს, რუმინეთის, ბულგარეთის, ჩეხეთის, ლატვიისა და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრები ეწვევიან. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განმარტებით ამ ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ამ ქვეყნების საგარეო უწყების ხელმძღვანელების ერთობლივი შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან, გრიგოლ ვაშაძესთან და ხელისუფლების სხვა მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან. საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთობლივი ვიზიტით თქვა ნინო კალანდაძემ კიდევ ერთხელ გაუსვამენ ხაზს, რომ მათ ქვეყნებს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებთ საქართველოსთან.
Biko energadzem gagatsnot akhali ambebi 9 sati da 5 tsuti sruldeba. Akhla ganmagdzobt radio tavisuflebisa da misi partneri radio sadgurebis ertobliv programas dges dilit. Ganmagdzobt chartvit kakhetidan Nikom rogorts gitkhrat da itsit bevrma, rom dges sastavlo tseli daiqo sakartvelos sajaro skolebshi, bevr kerdzo skolashits, matchoris kakhetshits, ministri imqopeba kakhetshio Nikom tko akhla satelefono khadze. Radio Heletis korrespondenti Georgi Aladashvilia, Georgi dilom shvidobis. Lagodexhits iqo ministri tu?
Lagodexhi arimqopeba ministri, tumsa lagodexhits daiqo sastavlo protsesi isev rogorc საქართველოს სხვა საჯარო სკოლებში. თუმცა ერთი პრობლემაზე მინდა ვისაუბრო. მოსწავლეთათვის ლაგოდეხში სასკოლო სახელმძღვანელოები ამ დრომდე არ არის ჩამოსული. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში ვარაუდობენ, რომ წიგნების გაყიდვა დღეიდან დაიწყება. ამ ეტაპზე წიგნების გადაცემა ხდება უფასოდ მხოლოდ სოციალურად დაუცველ მოსწავლეებზე და მრავალშვილიან ოჯახებზე. მათ წიგნები უკვე ურიგდებათ სწორედ დღეიდან. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მანანა ჩიკვაიძე ამბობს, რომ სახელმძღვანელოების ადგილზე ჩამოსვლის შემდეგ მისი გაყიდვა ორ საჯარო სკოლაში მოხდება და მათ ღირებულებას გამომცემლობები თავად დაადგენენ. ჩვენ შეგვიძლია მანანა ჩიკვაიძეს მოუსმინათ.
სკოლებმა უკვე მიიღეს სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სახელმძღვანელოები. ეხლა მიმდინარეობს ამ სახელმძღვანელოების დაკომპლექტება და შესაბამისად ახალი სასწავლო წლისთვის ეს ბავშვები მიიღებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ორ საჯარო სკოლაში. ეს არის ლაგოდეხის პირველი და აფენის პირველ საჯარო სკოლაში. მოეწყობა გამოფენა გაყიდვა, სავარაუდოდ ალბათ დაიწყება ვალიდან, შეიძლება ზეგიდან. ყველა სახელმწიფოს თავისი ფასი აქვს.
დილიდან განსაკუთრებული სიმრავლეა ლაგოდეხის ქუჩებში და ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად არიან მზად მოსწავლეთა მშობლები სასწავლო პროცესის დასაწყებად. მცირე გამოკითხვა ჩავატარებთ ჩვენ ლაგოდეხის ქუჩებში, თუ რას ამბობენ მოსწავლეთა მშობლები, ეს შეგვიძლია პირდაპირ ესეთში მოვისმინოთ.
არ ვიცი რა წიგნები ექნებათ შემშვლებს, ეს გადაწყვეტავენ ალბათ მერე პედაგოგები თვითონ და როცა გვეტყვიან გამოგვიცხადებენ, შესაბამისად გავარკვევ შემდეგში.
ნამდვილად არ ვიცი წიგნების საფასური რა არის.
არაფერი არ ვიცი, არა. არანაირად. ჯერ მზად არა ვარ რა. ველოდები სკოლაში რომ მივარ.
რა ვიცი, უფასო თუ და არ ვიცი იქნება თუ არა და. ეგრე ყიდვით არ შეგვიძლია რომ ვარდო.
ცნობისთვის, წელს განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით მე-7-დან მე-12 კლასის ჩათვლით ყველა სახელმძღვანელოებში შეცვლილია. ანუ გასული წლის მე-7 კლასის სახელმძღვანელო წელს ამავე კლასში მისულ მოსწავლეს აღარ გამოაცხადა.
დიდი მადლობა. გიორგი ალადაშვილი გახლდათ, ეს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას, განმოგრძობთ ჩვენი პროგრამის ანონსით. რეგიონებიდან სხვა ამბებიც გვექნება. კერძო გუშინ ბაგრატში წირვა აღევლინა, ბაგრატის ტაძრის კურთხევის ცერემონიალი გამართა, რომელსაც უამრავი ხალხი ესწრებოდა. მოვისმენთ სიუჟეტს ქუთაისიდან. ასევე ზუგდიდიდან ჩაგვართვება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. თხილის ბიზნესზე ვილაპარაკებთ, როგორი ფასებია, როგორ აღდება თხილი გალსა და ზუგდიდში. დღევანდელ გადაცემაშიც განვაგრძობ ჩვენს წინასარჩევნო რუბრიკას. ჩვენი წინასარჩევნო რუბრიკის სტუმარი დღეს იქნება პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე. ამ პოლიტიკური სუბიექტის არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი გახლავთ 24. სწორედ დავით გამყრელიძეს დავუსვამთ ჩვენს შეკითხვებს ძირითად საკითხებზე, რომელიც გამოყავით წინასაარჩევნოდ. ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან. სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტის ამბებზე გვეტყვის. ხასათი და 9 წუთი შესრულდა და მივესალმები დავით გონზო ჩიხლაძეს დილომშვიდობის გისმენთ. და იყო ცხელი თემები ინტერნეტში.
შაბათკვირას მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ცხელი თემა იყო სტუდენტური პროტესტის ამბავი, როგორც სტუდენტები გამოვიდნენ უნივერსიტეტის პირველ კორპუსის წინ და შემდგომ თვითონ პირველ კორპუსში მოთხოვნებით, რომ რამდენიმე მოთხოვნა ჩამოაყალიბეს, ერთ-ერთი კოლექტორების დაბრუნება, რომელსაც ჩვენ უსამართლოდ გათავისუფლებულებად, ასევე საგნების არჩევის თავისუფლება, რეგენტთა საბჭოს დაშლა და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს თემა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე გამოხმაურებადი არა მარტო Facebook-ზე, იქ ფორუმჯიზე, სადაც ხშირად იმართება ხოლმე დისკუსიები აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით. Facebook-ზე
ყველაზე მეტად რამ გამოიწვიეს გააქტუალურება თემის?
ალბათ სტუდენტების რადიკალურმა ქმედებამ, რადიკალურმა რამდენად შეიძლება ითქვას, არ ვიცი, უბრალოდ რაღაც კატეგორიულმა მოთხოვნამ. როგორც ვთქვით, ამ თესეულში პროტესტი არ არის ახალი ხილი, ეს ხდებოდა 3 წლის წინაც, 2 წლის წინაც და 1 წლის წინაც. უბრალოდ ამ დროს უკვე სტუდენტები გახცნენ, ასე ვთქვათ, მობეზრდათ მათ საუბარი უბრალოდ ესეთი ჩოულებრივ დიალოგის რეჟიმში. გაბრაზდნენ და გაბრაზება ჩვენეს კიდეც აქციაზე. იყვნენ კატეგორიულები, ჩამოყალიბეს უბრალოდ მოთხოვნები. ამ ყველაფერს შესახებ ძალიან საინტერესო მასალა რადიო თავისუფლების საიტზე, ვისაც სურს და ვისაც აინტერესებს თემა შეუძლია შევიდეს და თუნდაც წაიკითხოს ან უყუროს ვიდეოს საერთოდ. სხვადასხვა ეს ორი
რამდენი ხალხი მრავალი იყო ეს აქცია? ვისაც არ მოსმენია
დაახლოებით 80-დან 100 ადამიანამდე, თუმცა საქმე იმაშია, რომ როცა სოციალურ ქსელებში პარალელურად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მიმდინარეობდა აქცია თესეულში, აქციას ემატებოდა ძალიან ბევრი ხალხი იქვე. ანუ ქსელებში სტუდენტები წერდნენ, რომ ჩვენ ახავართ თესეულს პირველ კორპუსთან, ან შევედით პირველ კორპუსში, კანცლერს ხვდებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როცა ამ ყველაფერს კითხულობდნენ, მაშინვე ანუ ხალხი უფრო და უფრო იმატებდა. საბოლოოდ სტუდენტებმა გადაწყვეტეს დაშლიყვნენ და იგივე სოციალურ ქსელებში განაგზეს მაინც აქტივობა, რამდენიმე ბანერი შექმნეს, რომელიც Facebook-ზე ვრცელდებოდა და მოუწოდებდნენ ხალხს, რომ დღეს სწავლის დაწყების პირველ დღეს გაემეორებინათ ეს პროტესტი და ებრძოლათ, რომ რაღაც ლექტორები დაუბრუნონ კვლავ და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს ეს თემა ალბათ ამ ყველაფერთან დამთავრდება და დღესაც ექნება ამას გამოხმაურება. თუ ვინმე სურს თავისი მოსაზრება გამოთქვას ამასთან დაკავშირებით, იგივე Facebook-ზე ძალიან ბევრ პროფაილს ნახავს და Facebook პროფაილის გარდა ფორუმში აუცილებლად გაიხსნება ალბათ თემა და შეუძლია დისკუსიაში ღიად შევიდეს. გარდა ამისა, რამდენიმე საინტერესო ამბავი იყო გუშინ ქსელებში გავრცელებული. როგორც ვთქვით, მეცხრე არხი საკმაოდ მოწესრიგებულია, მეცხრე არხის ინტერნეტ აქტივობა საკმაოდ მოწესრიგებული და შესაძლებელია, მხოლოდ ამხოლოდ ლაივსტრიმის მშვენიერი ჩანელი აქვთ, საიტზე ადაპტირებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა გუშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბიძინა ივანიშვილის პირდაპირ ეთერში სტრიმი ცა ის პასუხობდა შეკითხვებს. შეგეძლოთ გეხილათ ასევე ინტერნეტში ლაივსტრიმის ჩანელზე მეცხრე არხის და ეს იყო საკმაოდ მოთხოვნადი აპლიკაცია გუშინ Facebook-ზე, რასაც ვაკვირდებოდი. ორი თემა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რუს სტუდენტური პროტესტის გარდა. ეს იყო ბაგრატის ტაძარში განვითარებული ამბები, ყველა ცდილობდა რაღაც გამოეცნო.
აი ხა გვექნება სულ ცოტა ხანში სიუჟეტი ბაგრატის ტაძრის.
მეც სიამოვნებით მოვისმენთ, რომ გონია რაღაც გუშინთან რაღაც ბოლომდე ვერ გავიქე, იმიტომ რომ ქსელებში ყველას საკუთარი ინტერპრეტაცია ეტყობოდა ამ ამბავს და ერთი ნახე ახაც ადამიან, რომელიც მომიყვებოდა თავიდან ბოლომდე დაალაგებულა თუ რა მოხდა. თუმცა ამას ემატებოდა ის, რომ მეორე ნახევარი, ასე ვთქვათ, მეორე პოლუსი ქართული პოლიტიკური სპექტრის აქტიურად აშიარებდა და მოგვიწოდებდა გვეყურებინა ლაივსტრიმ ჩანელი ბიძინა ივანიშვილის, რომელსაც საკმაოდ ბევრი მნახველი ყავდა გუშინ მეცხრე არხის ლაივსტრიმ ჩანელს, ვინც უყურა ძალიან კარგი, ვისაც არა, შეუძლებათ აიტვირთებას ყველაფერი YouTube-ზე და შეუძლია შემდგომში იქ ნახოს.
დიდი მადლობა. ეს იყო დავით გონძა ჩიხლაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სწორედ გადაცემას განვაგრძობთ სიუჟეტით, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ. მაგრატის ტაძარში გუშინ წირვა აღევლინა, ტაძრის კურთხევის ცერემონიალს ხელისუფლების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდნენ ბუნებრივია ქუთაისელები და არა მხოლოდ ქუთაისლები, ქალაქის სტუმრები. მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გუშინ ბაგრატის ტაძარში საუკუნეების შემდეგ წირვალოცვა პირველად ჩატარდა. წირვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორე მაღავლინა.
წირვის მანძილზე არქიტექტორები და მეცნიერები მსჯელობდნენ იმ ტაძრის აღდგენის შესახებ, მაგრამ ვერ შეძლეს. დღეს მაინდება დღეს, როგორც სიმბოლო აღდგომისა, საქართველოს გაფრთხილებისა. და ჩვენ შევწყობთ უფალს, რომ აღსრულდეს ეს სიმბოლო. ჩვენთან არს ღმერთი.
ადრის კურთხევის ცერემონიალს უამრავი ქუთაისელი და ქალაქის სტომარი ესწრებოდა. მოსახლეობა ამ დღეს ისტორიულ დღეს უწოდებს და ბაგრატის ტაძრის აღდგენას ქვეყნის გაერთიანების დასაწყისად მიიჩნევს.
რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღე ისტორიული დღეა.
დღეს ელენიშნევან დღე ქუთაისელებისთვის, იმიტომ რომ ბაგრატის ტაძარი აღდგა და ყველა ქუთაისელი მოვიდა დღეს ამის ანახავს.
საქართველოს პრეზიდენტი ბაგრატის ტაძარში მეუღლესთან და უმცროს შვილთან ერთად იმყოფებოდა. მამთელ საქართველოს ბაგრატის ტაძრის აღდგენა მიულოცა და ილია მეორეს ტაძრის აშენებაში გაწეული წვლილისთვის დიდი მადლობა გადაუხადა.
მე მინდა მისუთ მინასობას უთხრა დიდი მადლობა ამ დიდი ინიციატივისთვის, ამ ტაძრის აღდგენის, ისევე როგორც ყველა იმ ტაძრის, რომელიც თქვენ უძმესობა ხვენი, ოცვა კურთხევით, თქვენი შუალო ხელმძღვანელობით აიგო ბოლო წლებში საქართველოში.
ცერემონიალს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის თითქმის ყველა წარმომადგენელი ესწრებოდა. პოლიტიკოსების თქმით, ბაგრატის ტაძარი საქართველოს ერთიანობის სიმბოლოა და ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია.
მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენ ჩამოვედით პატრიარქის მოწოდების საფუძველზე, ჩვენც ბაგრატის ტაძარი არის ერთიანობის სიმბოლო. მე მოხარული ვარ, თავრობა ბოლოს და ბოლოს შეიგნო, რომ არ შეიძლება ბაგრატის ტაძრის საერთოდ ეკლესიების მოდერნიზაცია და იმედი მაქვს, რომ აი სამარცხინო საქციელს რაც ახლა მიშენებული აქვს ლიფტები და კი გააუქმეს, მაგრამ ანუ ძალიანაც ესე იგი ჩამოაშორებენ ამ ტაძარს.
წირვის ბოლოს პატრიარქმა პრეზიდენტის სახელით ყოლა სტომარი ბანკეტზე მიიწვია.
მე მინდა ხელმოწერე ოპოზიციას მიმართა, რომ პრეზიდენტის სახელით ხელმოწერე ბრძანდებით ბანკეტზე.
ბანკეტი სასტუმრო კომპლექს ბაგრატი 1003-ში გამართა, თუმცა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა გარდა ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიისა ვიპატიჟებაზე უარი განაცხადეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ასეთი ამბები იყო გუშინ ქუთაისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 9:16 ახლა და მოვისმინოთ ანონსი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნიკონ ერგაძეს უთმობ მიკროფონს.
ინოი გეტყვი დღესთვის რა არის დაგეგმილი, დაიწყებს ვიზიტები დღეს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ჩამოვიდნენ თბილისში ევროკავშირის ექსპერტები. დღეს ასევე მანამდე თქვი, მაგრამ გავემეორებ, ხუთი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩამოვა: რუმინეთის, ბულგარეთის, ჩეხეთის, ლატვიის და ლიტვის. ამას გარდა, ნუ სწავლა დაიწყო უკვე, აქ სიახლე მაინდამაინც აღარ არის, მაგრამ დღეს
არც იმაში არ იქნება სიახლე, რომ დღეს წიგნების მაღაზიებში და არა მხოლოდ აფთიაქებში, როგორც დამკვიდრდა, იქნება დიდი ამბავი წიგნებზე.
და ასევე ის, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტში პირველ კურსელებთან იქნება საზეიმო შეხვედრა, ზუსტად ტარდება ალბათ ახლა. ესეც დღევანდელი თუ კარგია, ხო, ეგრეც ანონსი. დანარჩენს რაც შეეხება პოლიტიკას, თქვათ, პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო ჩაატარებს ექსპერტთა შეხვედრას დღეს. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები აქციებს ატარებენ წინასაარჩევნო. ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია ენგურის ხიდთან მივა დღეს და საგანგებო აქციას ჩაატარებს, რათა მათი თქმით საზოგადოების ყურადღება გაამახვილოს რუსული სპეცსამსახურების მცდელობაზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გავლენა მოახდინოს არჩევნების შედეგებზე. ესეთია აქციის არსი. ახალი მემარჯვენეები ჩადიან სხვადასხვა სკოლებში, მიდიან და იქ სწავლის დაწყებას ულოცავენ მოსწავლეებს და პრინციპში სულ ეს არის კიდევ არის არაერთი პოლიტიკური მოვლენა დაგეგმილი, მაგრამ აღებს ახარკეთებს.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს. 9:18 განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ კვლავ რეგიონიდან ჩართვით, არა არჩევნების თემით, თუმცა არ ვიცი უკავშირ შეიძლება თუ არა უკავშირდებოდეს ეს ამბავი არჩევნებსაც. თეაშონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, გვესაუბრება ახლა თხილის ბიზნესზე ზუგდიდსა და გალის რაიონში. დილომშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. სამეგრელოში გასულ წელთან შედარებით წელს თხილის მცირე მოსავალი ფიქსირდება. აქ თხილი და სიმინდი ერთ-ერთ უმთავრეს შემოსავლის წყაროდ მიიჩნევა. ზუგდიდში თუ კილოგრამი თხილის ფასი 2-დან 60 თეთრამდე და 2-დან 80 თეთრამდე ეს ოკუპირებულ გალის რაიონში თხილის ფასი 2 ლარი და 50 თეთრამდე მერყავს. თხილის რეალიზება ზუგდიდში ვერ ახერხებენ ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოქალაქეები, როგორც ისინი რადიო ათინათან საუბარში აცხადებენ, ტვირთის გადმოტანა მთელ რიგ რისკებთან არის დაკავშირებული და ადმინისტრაციულ საზღვას რუსი მესაზღვრები აკონტროლებენ. თუ რომელიმე მათგანმა მოახერხა თხილის უგდიჩი გადმოტანა, საზღვარზე მაღალ გადასახად თაულობენ ან არსებობს მეორე ალტერნატივა, თხილის გვიან ღამით გადმოტანა. აი რა განაცხადა რადიო ათინათან საუბარში ოკუპირებული გალის მაცხოვრებელმა.
ადგილზე შეიძლება ჩაბარება და მაგრამ გადმოტანით არ მგონია რომ სახარბიელო დრო იყოს ყველაფერი ჩაგედილია ნუ რაც უგდიჩიხის ორ ნახევარი ლარის ოდენობით არ იღებს იქ რუსული ფულზე იყიდება მაგრამ რო გადაახურდა ზუგდიჩი იგივე გამოდის არა წელს არ არის იმდენი და ხარისხი უმჯობესია და ასე ფასებზეა დამოკიდებული და ვიცით ეგლა რა მაფიას ხელშია ეს ფასები
მიუხედავად ხოთა დაბალი ფასისა არსებობს ვარაუდი რომ შესაძლოა იანურის თვეში თხილის ფასი 5 ლარი გახდეს თუმცა მოსახლეობის უმრავლესობამ შესაბამის პუნქტებში თხილი უკვე ჩააბარა იმ მიზეზით რომ ზოგ შვილი ყავდა დღეს ყოველასი გასაშვები და ზოგმა ოჯახისთვის კი ეს ერთადერთი შემოსავლის წყაროა როგორც მოსახლეობა ამბობს წევანდელმა არამდგარმა საფხულმა საკმაოდ აზარალა თხილისა და სიმინდის მოსავალი თუმცა აქვე აღნიშნავენ რომ უფრო ხარისხიანი მოსავალი მაინც გალის რაიონშია რაც შეეხება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აქ თხილი 5 თეთრით მეტია ზუგდიდში სულ თიძა ჩამოსაცვლელი თხილის ქარხნები ფუნქციონირებს ისინი ძირითადად თხილს თურქეთში და ევროპის ბაზარზე აგზავნიან ზუგდიდის თხილის ქარხანაში 1 კილოგრამ თხილს 2 ლარად და 60 თეთრად იბარებენ ნინო
დიდი მადლობა ეს იყო თეა შონია რადიო ათინათის კორესპონდენტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა განმოგძობთ გადაცემას და მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ალბათ ყველას გვაინტერესებს ნიკო ნერგაძეს მოუსმენთ
ესთან საქართველოსი მზიანი ამინდია ეს ამბობე ხვალი რომ დაიწვიმოსო და იმედია მართლაც დაახდება ცოტა ხნით მაინც ვერ გამოვარო ტყუილარწავედი ბათუმში რადგან შემეშინდა
და ფიმის სამ სულ ამინდებს მე პირიქით ვნახე რომ კარგი ამინდი უნდა იყოს
ekiweather.com-ზე ვნახე სადაც რა ვიცი აბა რა ვიცი ეს კიდე აი რა ხდება
მე მაინც დავიდოდი მაგრამ ხო
ზიანი ამინდია ყველგან ფული გამითავდა ახლა მარტო მაღაზი არ იყო ქუთაისში 33 გრადუსია გამოცხადებული სოხუმში 29 მესტიაში 25 ზუგდიდში 31 ამბროლაურში 28 ახალციხეში 29 სიღნაღში 27 რუსთავში 30 თელავში 28 გუდაურში 18 ბაკურიანში 23 ეს ტემპერატურაზე იყო ცხადია ლაპარაკი თბილისში დღისით 29 ღამით 16 გრადუსი
ყველგან უნალეკოთ ხო რა
ყველგან უნალეკოთ არსაწვიმის ნასახი არის
ძალიან კარგი სათი და 22 წუთი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ ახლა გადაცემას რუბრიკით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. რამდენიმე დღის წინ პრაღაში რადიო თავისუფლების სტუდია სტუმრობდა კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელსაც რამდენიმე შეკითხვა საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე კობა ლიკლიკაძემ დაუსვა. გთავაზობთ კობას მასალას.
ირაკლი ალასანია საქართველოს უშიშროების მინისტრის მოადგილე 2001-2002 წლებში აქტიურად იყო ჩართული პანკისის ხეობის კრიზისის განმუხტვაში. ალასანია, რომელიც 13 სექტემბერს პრაღაში რადიო თავისუფლების სათავო ოფისში სტუმრობდა, ჩვენთან საუბარში იხსენებს, რომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რათა არ მომხდარიყო შეტაკება ჩეჩენის საველე მეთაურის რუსლან გელაევის რაზმთან და არ დაყრილიყო სისხლი პანკისის ხეობაში.
იმის გამო, რომ ჩვენ სწორი ტაქტიკა ავირჩიეთ, როგორც ტერორისტთა ბრძოლის, ასევე ანტიკრიმინალური ოპერაციების ჩატარების. და იმ დროს ბევრად უფრო მეტი პასუხისგებლობით იყო იმდროინდელი ხელისუფლება გამშვალული ქვეყნის ინტერესების მიმართ, ვიდრე დღეს არის სააკაშვილის და მისი ხელისუფლება. მე ამ ყველაფრით კიდევ ერთ დასკვნას გავაკეთებ, რომ როგორც ჩანს, ვიდრე სააკაშვილი არის ხელისუფლებაში, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება იქნება ესე დაუცველი. ესე მყიფე და ესე მუდმივი საფრთხის და ზალადობის ქვეშ.
ირაკლი ალასანია სრულყოფილი საჯარო ინფორმაციის არარსებობის გამო თავს იკავებს ლოპოტის ხეობაში 29 აგვისტოს ჩატარებული სპეცოპერაციის პოლიტიკური შეფასებებისაგან. სამი კვირის წინ სოფელ ლაფანყურთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს საქართველოს ხელისუფლების ინფორმაციით დაიღუპნენ 11 დივერსანტი და 3 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე. ირაკლი ალასანია სამხედრო სფეროს ყოფილი მაღალჩინოსანი შიშობს, რომ ვიდრე სააკაშვილი ხელისუფლებაშია, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება მუდამ იქნება დაუცველი მუდმივი საფრთხისა და ძალადობის ქვეშ.
არის რაღაც ნაწილი ინფორმაციის, რომელიც დახურული უნდა იყოს, რომელიც ეხება მეთოდებს და კონკრეტულად სპეცდანიშნულების რაზმისთან დაკავშირებულ დეტალებს და ამის საფარით, რომ თითქოს ეს არის საიდუმლო, მთლიანად დაუმალეს საზოგადოებას რეალურად. ვინ ხელმძღვანელობდა ოპერაციას? როდგურ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები? რატო იყო გადაწყვეტილება მიღებული განადგურების და არა აყვანის ოპერაცია ჩატარებულიყო? და აყვანის შემთხვევაში ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ავიღებდით უკვე შემდეგ გამოძიების პროცესში?
კითხულობს ირაკლი ალასანია და დარწმუნებულია, რომ დივერსანტების აყვანის შემთხვევაში გამოძიება მათგან ეროვნული უსაფრთხოებისათვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოიპოვებდა.
ეს ყველაფერი მიუთითებს, რომ საქმე გვაქვს აბსოლუტურად არაკომპეტენტურ ადამიანებთან და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ დაწყებული პრეზიდენტიდან გაგრძელებული უშურებსაბჭოს მდივნით მათ არანაირი პასუხისგებლობის განცდა არ გააჩნიათ ქართული საზოგადოების წინაშე. უტიფრად ატყუებდნენ ქართულ საზოგადოებას და ასევე, რაც ყველაზე უფრო გულსადგენია და თვალსაჩინო, იმ ტრაგიკულად დაღუპული ჩვენი ვაჟკაცი ბიჭების ოჯახებსაც.
ბრაღაში მყოფი ირაკლი ალასანიასთან საუბარში სამეგრელოში შექმნილ ვითარებაზეც დავინტერესდი. ნახევარი წლის წინ 20 მარტს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა სამეგრელოში მთავრობის მიერ დაფინანსებული შეარაღებული დაჯგუფების შექმნის შესახებ სკანდალური განცხადება გააკეთა. ალასანიას მაშინდელი სიტყვებით რეზერვს ამოფარებული სამხედრო ჯგუფები ხელისუფლებამ წინასაარჩევნოდ ერთადერთი მიზნით შექმნა: შეეზღუდოს საქართველოს მოქალაქეებს არჩევანის თავისუფლება და დევნოს განსხვავებული აზრის მქონე ხალხი. აღნიშნული ინფორმაცია ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებსაც გააცნო, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს კი ამ სამხედრო ფორმირებების დაუყოვნებლივ დაშლისაკენ მოუწოდა.
გაცხადების მერე სახელდახელოდ დაიწყო თავდაცვის სამინისტრომ და პრეზიდენტმა სამართლებრივი სივრცის შექმნა ასეთი რეზერვისთვის, რასაც მას რეზერვი დაარქვეს. არ იყო გათვლილი ბიუჯეტი, არ იყო არცერთი ბრძანება, არც პრეზიდენტი, არც განკარგულება პრეზიდენტის და არც ბრძანება თავდაცვის მინისტრის. მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც მე განცხადება გავაკეთე, დაიწყეს სამართლებრივი სივრცის შექმნა, დაიწყეს გადაადგილებები, დაატოვებინა ძალიან ბევრი სახლები, რომლებშიც იყვნენ განთავსებული ზუგდიდის რაიონში და გადასული არიან რამდენიმე ადგილას რაიონებში.
ასეთი, როგორც თავად უწოდებს, პრევენციული განცხადების გამო ირაკლი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს საქართველოს ხელისუფლებამ შეიარაღებული ძალების დისკრედიტაციის მცდელობა დააბრალა. თუმცა ირაკლი ალასანია ამ ბრალდებებს არასერიოზულს უწოდებს და დარწმუნებულია, რომ მისმა პრევენციულმა განცხადებამ მიზანს სხვა მხრივაც მიაღწია.
მაგრამ აქ მე ასევე მინდა განსაკუთრებულად აღვნიშნო, რომ პრევენციული შედეგი ამას მოყვა იმ პატრიოტი ადამიანების მხრიდან, ვინც მართლაც რეზერვში გულწრფელად გაერთიანდა და რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანას თავდაცვის უნარიანობა სჭირდება, რომ ჰქონდეს მაღალი და რეზერვიც. ის ადამიანები ერთხმად თითქმის იძახიან, რომ ისინ არცერთ შემთხვევაში არ გამოაყენებინებენ სააკაშვილ თავს სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. მათ და სააკაშვილს კონკრეტულად ეს პროექტი პრაქტიკულად ჩაუართეთ.
ჩემი თანამოსაუბრე არმალავსო მეთარდეთი საკითხი, რაშიც იგი ხელისუფლების პოლიტიკას თითქმის სრულად იზიარებს, საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები და მათ შორის ავღანეთში ქართული სამხედრო მისიის ყოფნა.
უნდა ვიღებდეთ მონაწილეობას ნატოს მიერ და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ წარმოებულ კონტერორისტულ ოპერაციებში. ჩვენ წლების მანძილზე ვიყავით მიმღები უსაფრთხოების, ეხლა გავხდით გამღებიც. და ეს არის ის წვლილი, რაც ჩვენ უნდა შევიტანოთ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში.
ერთი რამ, რაშიც კოალიცია ქართული ოსნების ლიდერი ირაკლი ალასანია ბოლომდე არ არის დარწმუნებული, ავღანეთში ქართული ქვედანაყოფის გაორმაგება. თანაც იმ დროს, როდესაც ნატოს სხვა წევრი ქვეყნები ან მნიშვნელოვნად ამცირებენ სამხედრო ძალებს, ან და უკვე გამოცხადებული აქვთ მსოფლიოს ყველაზე ცხელი წერტილიდან მათი სამხედროების საბოლოო გაყვანის თარიღი.
რა თქმა უნდა, მე არ გამორიცხავ კი არა, ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ ნაბიჯებს პიარულად იყენებს სააკაშვილი საკუთარი პოზიციების გასამყარებლად საზღვარგარეთ და განსაკუთრებით ნატოს ალიანსის წევრებთან. ეს აშკარაა, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოს პოლიტიკა არ უნდა წარმართოთ სააკაშვილის ან ანტისააკაშვილის ასე ვთქვათ განწყობებზე. მე ვთვლი, როგორც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და როგორც კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ავღანეთში, მაგრამ როგორც კი ამ მისია მოიწურება, ჩვენ უნდა წამოვიყვანოთ ჩვენი ბიჭების სახლში.
აცხადებს ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, რომელიც 13 სექტემბერს რადიო თავისუფლების პრაღის სათაო ოფისს სტუმრობდა.
თქვენ მოსმინეთ კომბალი კლიკატის ყოველკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგზობთ გადაცემას. პირველ ნაწილს ვასრულებთ სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის.
მოკლედ ამ უქმეებზე ძალიან მდიდარი ვერ იყო ეს უქმეები, მაგრამ არის რაღაცა ინფორმაციები ქართულები. პირველ ყოვლისა, თბილისის საერთაშორისო ტურნირი დასრულდა ჩოგბურთში, ჩემპიონი გახდა ნიკა ბასილაშვილი, ქართველი ჩოგბურთელი. ეს მეორე შემთხვევაა, როდესაც თბილისის ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირზე ქართველმა გაიმარჯვა ვაჟებში. პირველი ლადო ჩიხლაძე იყო. ნიკა ბასილაშვილი 20 წლის არის, მან 15000 დოლარიანი საპრიზო ფონდის ტურნირიდან ჩემპიონობით 1950 $ აიღო და პლუს 27 სარეიტინგო ქულაც გამოიმუშავა, რაც მას დაახლოებით 30 საფეხურით დააწინაურებს. ამ ბოლო მონაცემებით 372 პოზიციაზე დგას და საკმაოდ კარგი სეზონი აქვს. ფიქრობს თვითონ რომ 200-ში შევა წლის ბოლომდე. შემდეგ კალათბურთზე ვიტყვი საქართველოს ნაკრების ფორვარდმა ნიკო იმან ვიქტორ სანიკიძემ მონტეპასკში იტალიურ გრანდში პირველი შეხვედრები ჩაატარა სადებიუტო თამაშებით საკმაოდ წარმატებით დაასრულა მან პირველ შეხვედრაში ლუბლიანას ოლიმპიას წინააღმდეგ 7 ქულა ჩააგდო მეორეში კი ევრო ბერძნულ ოლიმპიაკოსთან რომელიც ევროლიგის მოქმედი ჩემპიონია 12 ქულა გამოიმუშავა და ერთ-ერთი საუკეთესო იყო გუნდში.
მართლაც ძალიან კარგი გალაპაგოსი.
შემდეგ 22 სექტემბერს იგი ჩაატარებს მონტეპასკი ჩაატარებს შემდეგ შეხვედრას სუპერთასისთვის კანტუს წინააღმდეგ და კანტუში მოგეხსენებათ მეორე ქართველი კალათბურთელი მანუჩარ მარკოიშვილი გამოდის კანტუს სახელით და ანუ ქართული დაპირისპირება ქართული დერბის იქნება. ძიუდოზე გადავალ ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა თავშავდათუაშვილი დაახლოებით თვენახევარი ვერ შეძლებს ვარჯი ის იგი ავსტრიაში გაემგზავრა საოპერაციოდ და წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 6 კვირა მინიმუმ მოუწევს უქმობა თიაქარის საზარდული ატროხებს რომელიც ჯერ კიდევ ოლიმპიური სამზადისისას მიიღო და კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო საერთოდ ჭიდაობა ოლიმპიადაზე რისკმა გაამართლა
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეები 9:10 და 30 წუთია გადაცემას ახალი ამბებით ნიკონ ერგაძე განაგრძობს ახლა
კინოთო მოგესალმები დღეს ახალი სასწავლო წელი დაიწყოს საქართველოს საჯარო სკოლებში და ძირითად უმაღლეს სასწავლებლებში სულ 2082 საჯარო სკოლაში დაიწყო სწავლა დღეს განათლების მინისტრი ხათია დეკანოიძე არის ჩასული კახეთში სიღნაღის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ესტუმრება ის ახლოდ გახსნილ სკოლებს ორ სემესტრიანია სასწავლო წელი იანვარში და აღდგომის დღეებში დაისვენებენ პირველ და მეთორმეტე კლასელების სწავლას მაისში ხოლო დანარჩენები ივნისის შუა რიცხვებში დაასრულებენ საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო დღეს სასტუმრო ჰოლიდეინში უსაფრთხოების სექტორში გენდერული თანასწორობის პრინციპების ინტეგრირებასთან დაკავშირებით ჩაატარებს ექსპერტთა შეხვედრას. ორდღიანი შეხვედრაა, სადაც სპეციალურად მოიწვიეს ექსპერტები ალბანეთიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, კიდევ ერთი 7-8 ქვეყნიდან, მათ შორის გაერთიანებული სამეფოდან. ასევე დღეს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უიზო მიმოზვლასთან დაკავშირებით ჩამოვლენ თბილისში ევროკავშირის ექსპერტები. ისინი შეისწავლიან საბუთების უსაფრთხოებას და საზღვრის მენეჯმენტის საკითხებს. წლის ეს უნდა გადმოსცეს ევროკავშირმა საქართველოს სამოქმედო გეგმა, რომლის განხორციელების შემდეგ წესით ხელი უნდა მოაწეროს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულებას. საქართველოს ევროკავშირთან რეადმისიისა და გამარტივებულ სავიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებას შანშან მოაწერა ხელი. საზღვარგარეთის ამბებს რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს, რომ დღეს უჩივლოს ჩინეთს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში ვაშინგტონი პეკინს ბრალსდებს პროტექციონიზმში, კერძოდ იმაში, რომ ჩინეთი სუბსიდირებს უწევს თავის საავტომობილო წარმოებას, რაც არ არის დაშვებული მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესებით და ასევე მაღალ ბაჟს აწესებს ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებში დამზადებული ავტომობილების იმპორტზე. და ბოლოს დღეს არის პირველი წლისთავი დაიკავე უოლსტრიტის მოძრაობის დაწყებიდან. მისი მომხრეები აპირებენ, როგორც ერთი წლის წინ 17 სექტემბერს, რომ შეიკრიბონ ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟასთან, რათა გამოთქვან პროტესტი ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკის წინააღმდეგ და კორპორაციების მოჭარბებული ძალაუფლება გააკრიტიკონ.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგზობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევას საყევარიშვილთან ერთად.
დილამშვიდობის ნინო. ახალი მთავრობის ფორმატით შექმნილი ახალი დასაქმების სამინისტროს ერთ-ერთი პირველი პროდუქტი სამუშაოს მაძიებელთა ერთიანი ბაზა ნელ-ნელა იზრდება და საბოლოო სახეს იძენს. ეს როგორც ამბობენ, უკვე შეიძლება გაკეთდეს პირველი დასკვნები იმასთან დაკავშირებით, რა კატეგორიის ადამიანები და რა პროფესიებს ეძებენ საქართველოში, რაზე აქვთ გადამზადების სურვილი, თუმცა არსებითად როგორც უკვე გამოიკვეთა შრომის ბაზრის მოთხოვნები და ამ ბაზაში აღრიცხული ადამიანების შესაძლებლობები ასე საკუპრივი ზვალი და პროფესიული უნარები ყოველთვის შესაბამისობაში არ მოდის ერთმანეთთან. უპირველესად უნდა აღინიშნოს ის, რომ დასაქმების მაძიებელთა ყველაზე გამოკვეთილი ასაკი, როგორც აღმოჩნდა, არის 35-55-მდე კატეგორია. ამ კატეგორიის წილად მოდის 73%, დაახლოებით 3/4 ერთიან ბაზაში აღრიცხული ადამიანებისა, მაშინ როდესაც პრაქტიკულად ყველა, თუ არა უმეტესობა სამუშაოს დამსაქმებლებისა უპირველეს მოთხოვნად უთითებს გაცილებთ რომ დაბალასაქს, დაახლოებით 30-35 წელი არის ის მაქსიმალური ზღვარი, რომელშიც კომპანიები ეძებენ ახალ თანამშრომლებს, შესაბამისად აქ გარკვეული აცდენა მოხდენილია. მეორე მხრივ, რაც შეეხება პროფესიებს, ახაც აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ვიწროა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილება ბაზრის. პირველ რიგში მოთხოვნა არის იგივე ექიმებზე, გასაგები მიზეზის გამო ბევრი ახალი სამომავლო იყო შესაბამის დასაქმებას, ბუღალტრებზე, მენეჯერებზე, გარკვეული პოზიციების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ოფიცრებზე, რომელთა დეფიციტი მუდმივია ტრადიციულად საქართველოში და რეალურად იმ კატეგორიის ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულთა ბაზაში არიან მოხვედრილი, ნაკლებად აკმაყოფილებენ ამ მოთხოვნებს. შესაბამისად, დასაქმების ერთიანი ბაზა ამ ეტაპზე შეიძლება მხოლოდ სტატისტიკურ სურათს ემითარების არ არსებობს შესაბამის სივრცეში, თუმცა ის ნაკლებად ემსახურება იმ მიზანს, რომელიც გულისხმობს დასაქმების მაძიებელთა და დამსაქმებელთა ურთიერთკომუნიკაციას და რეალურად ახალი სამუშაო ადგილების ფორმირებას.
დიდი მადლობა, რეზო. პროცესს მიუბრუნდებით მომავალ გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას განვაგრძობ ჩვენი წინასაარჩევნო რუბრიკით. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ პოლიტიკური გაერთიანების ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე. ამ საარჩევნო სუბიექტის არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი გახლავთ 24. დილამშვიდობის ბატონო დავით.
დილამშვიდობის.
ბატონი დავითი არის ასევე მაჟორიტარობის კანდიდატი.
ვაკეში.
კი ბატონო, და ორიგინალური ეს არის ერთგვარად გამოირჩევით ამით სხვა პოლიტიკური ძალებისგან. ბატონო დავით, დრო რომ არ დაგაკარგინოთ თქვენს და ჩვენც არ დავკარგოთ, დავიწყებ პირდაპირ ჩვენი წინასარჩევნო, ასე ვთქვათ, კითხვით სოციალური თემით. სოციალური დაპირებები არის ხოლმე ძალიან აქტუალური, მარათონი იმართება ერთგვარი წინასარჩევნო და მომრჩევლებისთვის. თქვენი დაპირებები სოციალურ სფეროში რა არის უმთავრესად გასაკეთებელი, როგორ ფიქრობთ?
Პირველ რიგში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ორიგინალურია, როცა სიის პირველი ნომერი ამავე დროს მაჟორიტარად იყრის კენჭს. მე ფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე პატიოსანი ქცევა პოლიტიკაში, რადგან მე ფიქრობ, არ არსებობს როდესაც ფორმულა, როდესაც ლიდერი პირველი ნომერი ზურგს უკან დგას და ეფარება თავის, ასე ვთქვათ, კოლეგებს. მე ფიქრობ, რომ ნორმალურია და ეს პრაქტიკა სხვებაც უნდა გაიზიარონ. რაც შეეხება სოციალურ დაპირებებს, ჩვენ ახალი მემარჯვენეები გამოვირჩევით იმით, რომ ნაკლებად ცენს ვაკეთებთ სახელმწიფო შემწეობაზე, ნაკლებად ვართ ორიენტირებული მუდმივად რაღაც სოციალურ პროექტებზე და ვამბობთ, რომ სოციალური სამართლიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პრიორიტეტი არის ის, რომ ჩვენ უნდა მივცეთ ადამიანებს შრომის საშუალება, დასაქმების საშუალება, ის, რომ მათ თავიანთი შრომით მიიღონ შემოსავალი და მიიღონ ღირსეული შემოსავალი. და ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ 1000 ლარი ოჯახს ჭირდება თვეში და არა 4 წელიწადში, როგორც ამას ბანომერაბიშვილი პირდება, და ჭირდება შემოსავლის სახით და არა შემწეობის სახით. ხელისუფლება მიეჩვია და გარკვეულწილად მისთვის ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა, როდესაც საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი პირდაპირ მნიშვნელობით დამოკიდებულია, ხელგაწვდილია და დამოკიდებულია მათზე, დამოკიდებულია იმით, რომ ისინი იღებენ, თქვა, სოციალურ დახმარებას 24 ლარის ოდენობით, რომელიც მიზერულია, აფრეშ არ ყოფნის, მაგრამ მისთვის ხშირად ეს საარსებო საშუალება ერთადერთი, როდესაც ის იღებს პენსიას და ოჯახისთვის სწორედ პენსია არის ერთადერთი საარსებო საშუალება. ანუ ჩვენი დამოკიდებულება არის ის, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი შევქმნათ, ხელი შევწყოთ ბიზნესს, ხელი შევწყოთ ეკონომიკას, განთავისუფლოთ ეკონომიკა წნეხისგან, შიშისგან, გავხადოთ უსაფრთხო და პროგნოზირებადი, ვებძოლოთ მონოპოლიებს, რაც მიცემს საშუალებას სწორედ ცირე ბიზნესს, სწორედ საშუალო ბიზნესს რო განვითარდეს და შესაბამისად დაასაქმოს ათასობით, ათიათასობით ადამიანი. სამწუხაროდ აღმოჩნდა განსხვავებით ყველა განვითარებული ქვეყნისგან, საქართველოში პროპორცია მსხვილ ბიზნესსა და ცირე და საშუალო ბიზნეს შორის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო და საპირისპირო. ყველგან ბიზნესის უდიდესი ნაწილი სწორედ ცირე და საშუალო ბიზნესს უკავია საქართველოში. თავიდან ბოლომდე თითქმის 80% ეკონომიკისა, ბიზნეს აქტივობის აკონტროლებს მსხვილი ბიზნესი, ოლიგარქიული და მონოპოლიური ბიზნესი და ძალიან პატარა წილი რჩება სწორედ ცირე და საშუალო ბიზნესს. და ამის შედეგია ის, რომ დღეს უმეტესობის მთავარი საზრუნავი არის როგორ იშოვოს სამსახური თუნდაც დროებითი და როგორ მიიტანოს რაიმე ტიპის შემოსავალი ოჯახში. შემოსავლის არ ქონარი მთავარი პრობლემა და სწორედ ამიტომ ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ შეძლებულ ოჯახზე, შეძლებული ოჯახის სოფლად და ქალაქად, იმიტომ რომ დღეს სოფელშიც და ქალაქშიც ერთნაირად ძალიან დიდი პრობლემაა, სწორედ შემოსავალი, სწორედ ფულის ნიშანი, სწორედ ის თუ როგორ გაუმკლავდეს იმ ყოველდღიურ გამოწვევებს, რაც აქვს თითოეულ ოჯახს საქართველოში.
მანდ დავით, რა ზეს თქვენ ბრძანებთ? გარკვეულ დროს მოითხოვს, არის რაღაც მყისიერი საჭიროებები არსებული რეალობიდან გამომდინარე და შესაბამისად არის ალბათ მოლოდინიც, რადგან ამდენი დაპირება არის სოციალურ სფეროში, იგივე ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, დევნილების მიმართ და ასე შემდეგ. გაქვთ თუ არა რაიმე ასეთი მყისიერი პროგრამა, ვიდრე იმ მიზნებს მიაღწევთ, რაც ახლა ჩამოთვალეთ?
იცით, ნებისმიერი ასეთი ძალიან ჩქარი, სწრაფი გადაწყვეტილება გამწირულია იმისთვის, რომ შედეგი იყოს ერთი არაპროგნოზირებადი და ხშირად ნეგატიური და უარყოფითი. იგივე ერთ დღეს მთელი საპენსიო ასაკის ადამიანების მოცვა დაზღვევით საკმაოდ მძიმე დარტყმა იყო სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის და გარწმუნებთ, რომ მე კარგად მაქვს შესწავლილი რა ხდება, რომ ჯერ კიდევ 1 ოქტომბრამდე ხელისუფლება ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ის ხვრელები, ის ბზარები ამოგმანოს და არ გამოჩდეს ის პრობლემები, რაც ერთბაშად დააყდა თავს, როდესაც ყოველდღიურად სადაზღვევო კომპანიიდან 300-დან 400,000 ლარამდე ზარალი გადის და სადაზღვევო კომპანიები ამისთვის მზად არ არის. ანუ რას ვამბობ? არ შეიძლება ერთ დღეს დაიწყოს და ამოქმედეს უზარმაზარი პროგრამა, რომლისთვისაც არც ინდუსტრია ამზადად, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ეტაპობრივად. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მიდგომები, თუ როგორ შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც თემა გადაწყდეს 1 წლის განმავლობაში, რაღაც თემა სჭირდება 4 წელიწადი. მაგალითად, ჩვენ ვამბობთ, რომ განათლებაში ჩვენი მიდგომა არის განსხვავებული პირველ რიგში იმით, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ორ ნახევარჯერ გავზარდოთ დაფინანსება განათლების სფეროში. იმიტომ რომ მიგვაჩნია 21 საუკუნეში განათლება ცოდნა არის განსაზღვრული ეკონომიკისაც, ქვეყნის სტაბილურობისაც, მისი პროგრესულობისაც, იმიტომ რომ შეუძლებელია გლობალიზაციის.
რატომ ორ ნახევარჯერ? რადათვალეთ ბანდა?
ელემენტარულად ჩვენ ავიღეთ სოფლიო სტატისტიკა, ჯერ ერთი ჩვენ განსაზღვრეთ ის, რომ ძალიან ბევრია ახალგაზრდა ერთის მხრივ უმაღლეს განათლებას ვერ იღებს, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სტანდარტებს აკმაყოფილებს ერთიან გამოცდებზე გადის, მაგრამ იმის გამო, რომ შობელს ფული არ აქვს, ის უარსამობს და შაშან ასეთი იყო 10,000-ზე მეტი აბიტურიენტი, რომელიც ჩაირიცხა, მაგრამ აღარ გააგრძელა სწავლა, იმიტომ რომ ფული ვერ გადაიხადა. ანუ ხელმისაწვდომობა არის სერიოზული პრობლემა. მეორე, ხარისხი და დონე. ჩვენ ვინმეს გონია, რომ ვიღაცას გონია, რომ საქართველოში მეცნიერება ეს რაღაც ფუფუნებაა და ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ აი ნობელის პრემიის ლაურეატობაზე გქონდეს რაღაც ამბიცია. არა, მეცნიერება საჭიროა პირველ რიგში, ფუნდამენტური მეცნიერება იმისთვის, რომ განათლების დონე შევინარჩუნოთ ქვეყანაში. იგივე სკოლების თემა. სკოლაში ჩვენ ბავშვი დავაბრუნეთ მანდატურების მეშვეობით, მაგრამ ჯერჯერობით განათლება ვერ დავაბრუნეთ და ხედავთ ისევ, რომ არის პარალელური პროცესი რეპეტიტორობისა, როცა ბავშვი მიდის სკოლაში, იმიტომ რომ ვალი მოიხადოს და მერე უწევს დღის მეორე ნახევარში რეპეტიტორთან სიარული. ჩვენ სწორედ ის გვინდა, რომ ის მაღალი აღანაზღაურებით პედაგოგის კარგი პირობების შექმნით სწორედ დავაბრუნოთ განათლება იმაში. და ერთსაც გეტყვით, სამწუხაროდ არის ტენდენცია, როდესაც ახალგაზრდებს ძალიან უნდათ, რომ ჩააბარონ პოლიციის აკადემიაში, გახდნენ პოლიციის ელებ, ჩააბარონ სხვადასხვა ასეთ ტიპის სპეციალობაზე და რაც კარგია, მისასალმებელია, მაგრამ ცუც ვერებს ვერ ხედავ. მაგრამ ცუდია ის, რომ აღარავის აღარ უნდა გახდეს მასწავლებელი და პედაგოგი და შარშან იმის ნაცვლად, რომ ჩვენი დღევანდელი გაწვევით გჭირდება ყოველწლიურად 700 ახალი დიპლომის მქონე მასწავლებელი, მხოლოდ 70-მა მიიღო ასეთი დიპლომი. ეს არის კატასტროფა და ეს არ არის მხოლოდ განათლებაზე, ჩვენ ასევე საუბრობთ იგივე აგრარულ სფეროზე და სოფლის მეურნეობაზე. შეოდესაც ჩვენი მოსახლეობის 50% ფორმალურად ითვლება, რომ დასაქმებულია აგრარულ სფეროში, რეალურად ეს მიმართულება არ მკვდარი და აქაც განპირობებულია იმით, რომ ერთი მხრივ პოლიტიკა იყო არასწორი, მეორე დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან იყო თითქმის განულებული და მესამე ჩვენ ყველანაირ ცოდნას მოუწყდით ამ მიმართულებით და დღეს სანთლისაძებნელია ზოოვეტერინარი, სანთლისაძებნელია აგრონომი და პრაქტიკულად არც განათლება ხდება, არც მომზადება ხდება კადრების და არც ძველი კადრების გადამზადება. პრაქტიკულად აქ ჩვენ გვაქვს მოშიშლებული მდგომარეობა, არა და პოტენციალი გვაქვს უზარმაზარი. იმიტომ რომ რეალურად მოთხოვნა მსოფლიოში ყოველწლიურად იზრდება საგანპროდუქტებზე, ჩვენ გვაქვს პოტენციალი, რომ ვიყოთ ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი არა მარტო შიდა ბაზრისთვის, არამედ საექსპორტო ბაზრისთვის და რეალურად ჩვენ გვაქვს სურათი, როდესაც შიდა ბაზრის, შიდა მოთხოვნის 90% ჩვენ იმპორტით ვაკმაყოფილებთ.
მანდ დავით, ნაწილობრივ შეეხეთ უკვე შემდგომ ორ საკითხს. ერთი შემდეგს მაინც კითხავთ, იქნებ დამატება გსურთ რამის, რა სფეროებში თვლით საჭიროდ აუცილებელ გადაუდებელ რეფორმებს?
მე გითხარით, ერთი ეს არის სოფლის მეურნეობა, მეორე ეს არის განათლების სფერო და რაც არ უნდა თვლიდეს პიარის შედეგად საზოგადოება, რომ აქ სერიოზული წარმატებები გვაქვს, ჩვენ თვლით, რომ განათლება სერიოზული მიხედვა ჭირდება და თქვენ იკითხეთ, რატომ ორ ნახევარჯერ და ვერ დავამთავრე, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად როდესაც ნახეთ მსოფლიო ჩამონათვალში 155 ქვეყანას შორის ბოლოდან მეხუთე ადგილზე ვარ კლიენტში და პროდუქტთა მიმართებაში განათლების დაფინანსებით 2.2%-ით, მაშინ როდესაც საშუალო მაჩვენებელი და ნორმალური მაჩვენებელი არის 5.5-6.5%, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ სწორედ აი ამ 5%-იან ნიშნულზე გავიდეს საქართველოს დაფინანსების თვალსაზრისით. იგივე ჯანდაცვის სფერო დღეს რამდენიც არ უნდა იამაყოს ხელისუფლებამ რომ სექტემბრიდან 50% იქნება მოცული დაზღვევით, ეს ნიშნავს რომ მეორე 50% ყოველი მეორე ადამიანი თუ დაუჯერებთ ამ მონაცემს განწირულია იმისთვის რომ დარჩეს ყოველგვარი მკურნალობის გარეშე, ყოველგვარი სამედიცინო მომსახურების გარეშე, იმიტომ რომ მეც ვადასტურებ როგორც ექიმი, როგორც ამ სფეროს ძალიან კარგი მცოდნე დაზღვევას გულისხმობ, ვამბობ რომ რა თქმა უნდა თანამედროვე მედიცინა, თანამედროვე სამართყოფოების დიაგნოსტიკური ცენტრების აპარატურის გარეშე წარმოუდგენელია და ნუ რამინ ვიტყვით იმას რომ რაში გჭირდება, არა გჭირდება, მაგრამ ეს ბუნებრივად ძალიან სერიოზულად ზრდის ღირებულებას ასეთი მომსახურებისა და მე არ ვიცი დღეს ცივილიზებული ქვეყანა მსოფლიოში სადაც თავის ჯიბიდან იხდიდეს ადამიანი მოქალაქე ასეთი მომსახურების ხარჯებს არავინ იხდის არც დიაგნოსტიკაში არც მკურნალობაში და წარმოიდგინეთ არც ექიმის მიერ დანიშნულ წამალში ჯიბიდან ფულს ეს იმ ქვეყნებზეა საუბარი სადაც მინიმალური ხელფასი არის 2000 და 3000 დოლარი სადაც პენსია არის 1300-1500 ევრო მინიმუმ და უფრო მეტი და ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაში სადაც წამლები საქართველოში უფრო ძვირია ვიდრე ევროპულ ქვეყნებში, იგივე ჩეხეთი, იგივე იტალია. მე ეს ჩემ მონაცემებს არ გეუბნებ. ეს არის მსოფლიო ბანკის ბოლო კვლევები, რომელმაც გააკეთა შედარებითი ანალიზი ფასებისა, თქვათ, საქართველოსა და ევროპაში. აი ამ ფონზე, როდესაც აქ პენსია არის 100, კი ბატონო, 125 ლარი და ადამიანს მეუბნებით, რომ შენი ჯიბიდან უნდა გადაიხადო რეალურად წამლის საფასური, როდესაც ადამიანებს სამსახური საერთოდ არ აქვს და მეუბნებით, რომ წადი და შენ თვითონ მიხედე, შენ მკურნალობას არანაირ სქემას, არანაირ საგადასახადო მოტივაციას ამისთვის არ ქმნით, რეალურად ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები ჩვენ განწერული ყავს უმძიმესი მომავლისთვის. ძალიან ბევრია შემთხვევა, როდესაც ადამიანები უბრალოდ იღუპებიან იმის გამო, რომ მათ არ აქვთ მკურნალობის საშუალება და მკურნალობის თანხა. ამავე დროს არსებობს უამრავი დაავადება და ჩვენ ძალიან სერიოზული განგაში გამოვაცხადეთ ჰეპატიტთან დაკავშირებით, რომელიც არის 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, გამოწვევა და დღეს მან გადაასწრო თავისი პრობლემატურობით არა მარტო საქართველოში, მაგრამ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით არის გადაასწრო იგივე შიც, იგივე ონკოპათოლოგიის.
დრასთავაზოთ მანდავე.
ჰეპატიტთან დაკავშირებით ჩვენ თქვით, რომ თუ არა სახელმწიფო პროგრამა, სადაზღვევო ინდუსტრია ამას თავისთავად ვერ აიგებს. საჭიროა სახელმწიფო პროგრამა ერთის ხვევ იმისთვის, რომ დიაგნოსტირება მოხდეს. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ უამრავ ადამიანს საერთოდ არ იცის, რომ მას აქვს ჰეპატიტი, ის არის ჰეპატიტის ვირუსით დაავადებული და რეალურად დიაგნოსტიკა არის ძვირი, ელემენტარულად ხარისხიანი კვლევა ამის მინიმუმ 200 ლარი ჯდება და შესაბამისად უამრავი ადამიანი ამაზე უარს ამბობს. ეს იწვევს იმას, რომ მათ ძალიან უმძიმდებათ თავიანთი მდგომარეობა და როდესაც ჩარევაზე დგება საქმე, მაშინ უკვე გვიანდება. ამავე დროს კურნალობა, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ დიაგნოსტიკა კურნალობის რაღაც რაოდენობა უნდა იყოს სახელმწიფო საკუთარ თავზე, ამავე დროს სერიოზული პროფილაქტიკა არის საჭირო და ამავე დროს ჩვენ უნდა დანერგოთ ქვეყანაში ღვიძლის გადანერგვის ოპერაციები, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში არ ხორციელდება.
მანდა დავით, ასე ეკონომიკური განვითარების თქვენეულ გეგმაზე მინდა კითხოთ, ნაწილობრივ უკვე თქვით სოფლის მეურნეობაზე. თუ გსურთ რა იმას დამატებოთ, თქვა საგადასახადო პოლიტიკაში. ანტიმონოპოლიურ პოლიტიკას ბრძანოთ.
უნდა ვთქვათ, რომ მართლაც საგადასახადო განაკვეთებით და ბიზნესის დაწყების სიმარტივით საქართველოს ესეთი აღმაყოფილებს ნორმალური მენეჯმენტის ტიპის ქვეყნის სტანდარტებს და ჩვენ ამას მივესალმებით, მაგრამ მოდი ვთქვათ ერთია ბიზნესის დაწყება და მეორეა რეგისტრაცია და მეორეა ბიზნესის კეთება. ბიზნესის რეგისტრაცია იულია, ბიზნესის კეთება ძალიან რთულია. რთულია ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ერთი ის, რომ ის არის სრულად არაპროგნოზირებადი, ანუ ყოველ წუთას იცვლება თამაშის წესები და მეორე არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ფინანსურმა პოლიციამ და პროკურატურამ გადაწყვიტოს, რომ თქვენი გაქვთ გადასახდელი რაღაც თანხა, თქვენ თუ ამაზე უარს იტყვით, თქვენ სამწუხაროდ განწირული ხართ იმისთვის, რომ რამოდენიმე თვე მინიმუმ გაატაროთ წინასწარი პატიმრობის გამო საპრობილეში. ჩვენ ამბობთ, რომ გავხადოთ ბიზნესი უსაფრთხო და პროგნოზირებადი. როგორ? ელემენტარულად, გამოვქმნოთ წინასწარი პატიმრობის მუხლი ეკონომიკური დანაშაულისთვის. ეს არ ნიშნავს, რომ საბოლოოდ მოხსნათ, მაგრამ სასამართლომ უნდა გამოიტანოს ეს გადაწყვეტილება. მეორე, ელემენტარულად თამაში წესები რომ იყოს გასაგები, გავხადოთ საგადასახადო კოდექსი, ორგანული კანონი, რაც იმას ნიშნავს, მე რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ ეს კანონი ბევრად უფრო მაღალ ფორმს მოითხოვს პარლამენტში, მოითხოვს ბევრად უფრო სერიოზულ განხილვას და ჩვენ საერთოდ ამბობთ, რომ როგორც კონსტიტუცია რეგლამენტით დაადგინოთ და მინიმუმ ერთვიანი წინასწარი განხილვა იყოს საჭირო ყველა ცვლილებისა საგადასახადო კოდექსში. ამავე დროს იმისთვის, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ მცირე და საშუალო ბიზნეს, ჩვენ ვთავაზობთ, რომ მცირე ბიზნესი განვითარების ფონდი არ მოქმედოთ ქვეყანაში, რომელიც ესეთი აპრობირებული პრაქტიკაა, ჩვენ არ ვიცით
საიდან შეიძლება
და ამის შემსების წყარო უნდა იყოს ერთის მხრივ საწყის ეტაპზე სახელმწიფო ბიუჯეტი, უცხოელი დონორები და ასე ვთქვათ ფასიანი ქაღალდები თანხის მოზიდვა, რომელიც გახდება გარანტი ერთი მთავარი რამისა, რომ ადამიანს, რომელსაც უნდა ბიზნესი დაწყება, შეეძლოს და ხელმისაწვდომი იყოს მისთვის ფოლადი რესურსი, ანუ დაბალპროცენტიანი კრედიტი. იმიტომ რომ პრაქტიკულ დღეს ბანკებში ძალიან სერიოზული კაპიტალი და რესურსი არის მობილიზებული, მაგრამ თუ თქვენ გადახედავთ სტატისტიკას, ნახავთ, რომ ვერასდროს ესეთი ეგეთ წოდებული სტარტაპისთვის ბიზნესის დასაწყებად და ახალი ბიზნესის თუ მცირე ბიზნესის წამომწყები თანხას ვერ იღებს. ბანკს არ აწყობს, არ რისკავს, არავინ არ არის გარანტი მისა და შესაბამისად მისთვის უფრო კომფორტულია უკვე მსხვილი ბიზნესის დაფინანსება, უკვე იმ ბიზნესთან, რომელსაც სერიოზული ისტორია აქვს. შესაბამისად ეს არის სერიოზული ხელშემშლელი და მონოპოლიები. მონოპოლიები, რომელიც დღეს ანგრევს არამხოლოდ ნავთობის ბიზნესს, არამხოლოდ ვთქვათ ფარმაცევტულ ბიზნესს, პრაქტიკულად მონოპოლიზირებულია მთელი ეკონომიკა, მთელი ბიზნესი საქართველოში და ამის შემქმნელი, ამის ინიციატორი არის თავიდან ბოლომდე ხელისუფლება, კონკრეტულად რამე ბიშვილი და ეს ადამიანები, ვინც გასაზრდნენ და უყურებდნენ, აკონტროლებდნენ ბიზნესს. აი ამის გამომაკლისი ერთი და ძალიან კარგი და თვალსაჩინო მაგალითია იმისთვის, რომ ჩვენ რადიოსმენელმა გაიგოს, რატომ არის კონკურენცია უკეთეს. არის მობილური კავშირგაბულობა და მობილური ტელეფონების სისტემა. აქ ვერ მოახერხა ხელისუფლებამ ძალიან გასაგები მიზეზის გამო, მაქტიში აღმოჩნდა საკონტროლო პაკეტი ამერიკული მხარეს და ამერიკელებთან, რა თქმა უნდა, ასეთი მეთოდით ვერ იმოქმედეს და ერთადერთი სფერო, როდესაც სერიოზული ინფლაცია მიდიოდა, ჩვენ უყურებდით ფასების ფასებს და ფასების ინდექსებს, ერთადერთი სად ფასი ქვემოთ მოდიოდა, სადაც კლებულობდა, იყო სწორედ მობილური კავშირგაბულობა. დღესაც ალბათ ქვენც და თითოეულ ჩვენს რადიო მსმენელს ყოველდღიურად მოსდის შეთავაზებები სხვადასხვა კომპანიებიდან უნაკლებ ფასზე, უკეთეს სერვისზე და ეს არის სწორედ იმიტომ, რომ ამ დარგში ვერ მოხერხდა მონოპოლიზება.
არის კონკურენციის შედეგი, გასაგებია. ანუ დავით, 6 წუთი გრძელდება დაახლოებით, იქნებ განაწილოთ, რომ სამი საკითხია. ერთი, ეს არის თქვენი პრიორიტეტები საგარეო პოლიტიკაში, საქართველოს საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით.
ჩვენ პრიორიტეტი ამ თვალსაზრისით უცვლელია და ჩვენ საერთოდ ჩვენი პრინციპებით საკმაოდ სტაბილური პარტია ვართ. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით და ვრჩებით ნატოში გაწევრიანების ძალიან სერიოზული მხარდამჭერები და მიგვაჩნია, რომ ქართული და საქართველოს მთავარი საგარეო პრიორიტეტი უნდა დარჩეს და ჩვენ ვართ სხვათაშორის ავტორები თავის დროზე 2002 წელს, მაშინ როცა არავინ არ საუბრობდა ამაზე, ავტორები საპარლამენტის დადგენილებისა, რომლითაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარ პრიორიტეტად ნატოში გაწევრიანება გამოცხადდა. რატო ნატო? არა მარტო იმიტომ, რომ ეს არის უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტი. ეს არის, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს შეიძლება რადიო მსმენელისთვის, რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარების ერთადერთი საშუალება. ამათი განმარტავ რატომ? იმიტომ, რომ ბალტიის ქვეყნებმა მხოლოდ მაშინ მოახერხეს რუსეთთან ნორმალიზება თავის ურთიერთობის, როცა რუსეთი დარწმუნდა, რომ ის კონტროლს ვერ აღიდგენს ბალტიის ქვეყნებზე, იმიტომ რომ ის შევიდა იმ ერთობაში, რასაც ნატო ქვია. როცა სანამ რუსეთს აქვს ეს ილუზია, რომ შეიძლება დაიბრუნოს კონტროლი რეგიონზე, დაიბრუნოს საქართველოს, მაგრამ ის არ გაჩერდება და ყოველთვის იქნება დაძაბული ურთიერთობა, ყოველთვის იქნება მცდელობა ჩვენ პოლიტიკაში და ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევისა, ქვეყნის დანაწევრებისა და ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციის. როგორც კი საქართველოს ნატოს წევრი გახდება, იმ წუთში ის შეცვლის თავის პოლიტიკას და არჩევს, რომ ნორმალური სავაჭრო, ეკონომიკური, კულტურული თუ სხვა ტიპის ურთიერთობა ჰქონდეს. სხვა საუბრები და განცხადებები, რომ რაც ისმის დღეს ზოგიერთი ოპოზიციური ლიდერის გარეთ, მე ჩავალ და ვალაპარაკებ, მოაგვარებ, მე მგონი ან გულუბრყვილო განცხადებებია და არცოდნის გამოხატულება, ან უბრალოდ მოტყუება.
თუმცა რაღაც ეტაპზე ალბათ თქვა, თავადაც არ უარყოფთ, რომ საჭირო იქნება პირდაპირი ურთიერთობა.
პირდაპირი ურთიერთობა ყოველ საჭირო მას შემდეგ, მხოლოდ
როდესაც
საქართველო გახდება ნატოს წევრი, მანამდე უბრალოდ ეს წარმოდგა. და მესამე, რატო არის ნატო ძალიან მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ სწორედ ეკონომიკური წინსვლა, სწორედ კეთილდღეობა, ადამიანების დასაქმება უკავშირდება პირდაპირ ინვესტიციებს, პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს. ინვესტიციები გაქვს ხორციელდება მხოლოდ მაშინ, როცა ქვეყანაში უსაფრთხოების ძალიან მაღალი გარანტია შეიქმნება და ეს გარანტია არის სწორედ ნატო. აქედან გამომდინარე, როცა ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირზე, რა თქმა უნდა ვიაროთ ევროკავშირისკენ, მის ჰარმონიზაციისკენ, იმ კანონმდებლობასთან, საერთო წესებთან, ევროპულ ფასეულობებთან, მაგრამ პირველი რიგის პრიორიტეტი ეს არის ნატო, ყველაზე ახლოს ჩვენ ვართ ნატოსთან და სწორედ ნატო შეგაწევლიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ჩავატაროთ ახლა თავისუფალი არჩევნები, ჩავატაროთ მშვიდობიანი არჩევნები, სამართლიანი არჩევნები და მოახერხოთ მრავალპარტიული სისტემის მიღება პარლამენტში და ზოგადად ქვეყანაში.
ანუ დავით, და გადავიდეთ კონფლიქტებზე, ნაწილობრივ ახსენეთ უკვე ეს ოკუპაციის საკითხი, კონფლიქტების მოგვარების თქვენეული ხედვა, ნაწილობრივ ნათელია, თუმცა თუქსურთ რაიმეს დამატება.
მე მგონი უნდა დავაზუსტოთ, რომ მემარჯვენეები არასოდეს უჭერდით მხარს სამხედრო თუ ძალისმიერი მეთოდით ამ კონფლიქტის მოგვარებას, იმიტომ რომ ყოველთვის გვესმოდა, რომ ეს ჯერ ერთი არაჰუმანურია, არასწორია, დღევანდელ დღეს იშვიათად ხდება ასეთი რამ და ამავე დროს ეს არის ყოველთვის კარგი საშუალება რუსეთისთვის, რომ ეს გამოიყენოს ჩვენ საწინააღმდეგოდ. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ გერმანიის მაგალითი, რომელმაც პრაქტიკულად თელი 45 წელიწადი ითმინა ელოდა იმას, როცა დადგებოდა მომენტი, განავითარა თავისი ქვეყანა დასავლეთ გერმანია და მოამზადა ყოველგვარი ნიადაგი, რაც თავარია აღმოსავლეთ გერმანიას გაუჩინა იქ ხეურ ხალხს თავისივე მოძმაებს ძალიან სერიოზული მოტივაცია იმისა, რომ გაერთიანებისკენ ყოფილიყო ტოლვა ყველა მხრიდან. ჩვენს ზუსტად, ჩვენს აფხაზ ძმებს და ოს ძმებს უნდა გაუჩინოთ ის დამოკიდებულება, რომ საქართველოსთან ერთად ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრება არის მიმზიდველი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს მათი უფლებების დაცვას, ეს ნიშნავს ძლიერ სოციალურ გარანტიებს, ეს ნიშნავს ძლიერი ეკონომიკის, ეს ნიშნავს კარგი განათლების სისტემა, ეს ნიშნავს კარგი საპენსიო სისტემა, ეს ნიშნავს ერთიან ძლიერ სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც თითოეული ოჯახის, თითოეული მათი მოქალაქის ოჯახის წევრის უფლებებიც, გარანტიებიც იქნება დაცული და არავინ მათ იდენტობას, მათ ასე ვთქვათ სურვილებს წინ არ გადაურბეს და პრობლემებს არ შეუქმნის. აი, როცა ამის გარანტიები შეიქმნება, არაუშავს თავარია ჩვენ ჩვენი გონებიდან, ჩვენი გულიდან არ ამოვიღოთ ტერიტორიულ მთლიანობა და ვატაროთ ის ნაწილი ქვეყნისა, რასაც აკონტროლებს დღევანდელი ხელისუფლება დემოკრატიის გზით. და ჩვენ შედეგს აუცილებლად მიიღებთ. მე როგორც არასდროს ისევა დარწმუნებული, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ეს არ არის ილუზია.
და ნუ დავით, სულ რაღაცა წუთნახევარი დაგვრჩა სამწუხაროდ გარემოს დაცვის საკითხზე სასაუბროდ. უმთავრესი პრობლემა რომ დაასახელოთ, რა არის ეს? კანონმდებლობა, აღსრულება, პოლიტიკა, ზოგადად
მე მგონი აქ არის პრიორიტიზაცია, რაც არის ყველა სხვა მიმართულებით, როდესაც მთელი ამ წლების განმავლობაში ყველა გადაწყვეტილება პარლამენტში, მთავრობაში მიიღება ერთი ადამიანის ნებასურვილით, ერთი ადამიანის განწყობიდან გამომდინარე და მას ნაკლებად აინტერესებს ხოლმე რამდენადვე მიესადაგება ეს იმ სხვადასხვა სტანდარტებს, რამდენად იქნება სასარგებლო ხალხისთვის, ქვეყნისთვის, გარემოს დაცვას,
ეკონომიკის
პრობლემებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ხშირად ძალიან სერიოზული პრობლემები იქნება და ჩვენ ნახეთ, რომ კანონები ისე იცვლება, რომ რეალურად ის მოდის წინააღმდეგობაში ყველა იმ საერთაშორისო აღიარებულ კონვენციასთან, სტანდარტთან, რაც არსებობს იგივე გარემოს დაცვითი მიმართულებით. ამიტომ მე მგონი, რომ ცალკე ამაზე კი არ უნდა ვისაუბროთ, ზოგადად უნდა ვისაუბროთ, რომ თუ ჩვენ გვექნება დაბალანსებული მრავალპარტიული სისტემა, თუ ჩვენ გვექნება გამჭვირვალე პროცესი კანონ შემოქმედებისა, გადაწყვეტილების მიღებისა, ეს სწორედ დაგვიცავს იმისგან, რომ აღარ იყოს ისეთი უხეში ჩარევა, ისეთი ნეგატიური გავლენა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ნახეთ ბუნებასთან და გარემოსთან მიმართებაში.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო დავით გამყველი
და იმედია, რომ 1 ოქტომბერს ამომრჩეველი აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. ჩვენ რა თქმა უნდა სირული გვაქვს, რომ მათ ახალ მემარჯვენეს ნომერ 24 დაუჭირონ მხარს.
დავით გამყველიძე, პოლიტიკური გარეთიანების ახალი მემარჯვენეების ლიდერი, ასევე ვაკეში მაჟორიტარობის კანდიდატი, ნომერი რიგითი ნომერი არჩევნებში მონაწილეობის ამ სუბიექტისა, პოლიტიკური სუბიექტისა გახლავთ 24. მადლობა მობრძანებისთვის, განვაგრძობთ გადაცემას, დაგვრჩა დრო ნიკო დღევანდელი გაზეთებისთვის. და არა მხოლოდ ჟურნალებიც,
ჟურნალებიდან მე თქვი, ფიქრი, ტაბულა და ლიბერალი გამოდის ხოლმე ორ შაბათობით და ალბათ კარგი მაჩვენებელი, იმისა თუ რა, მოკლედ დავიწყე. ტაბულის გარეკანი არის ცოტა უცნაური, წითელი და თეთრი თარის და ახატია მე პოლიტრობოტი, ასე აწერია. არის რობოტი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის სლოგანები აქვს სახეზე, საქმე ლაპარაკის ნაცვლად, მე მიყვარს საქართველო, გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. თუმცა რას ნიშნავს ეს, არის ცოტა გაუგებარი სტატია, მას არ ახლავს, უბრალოდ გარეკანია ასეთი. ასე რომ რა ვიცი, როგორც გენებოთ, ისე გაიგეთო, გეუბნებიან, ცოტა დავის არ უთქამ.
ასე გეუბნებიან.
ლიბერალის პირველ გვერდზე ნახავთ პროფესორ ლინკოლნ მიჩელს, რომელთან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორია ლინკოლნ მიჩელი.
შირი რესპონდენტი ქართული მედიის.
და მოსკოვს აწყობს ეს ხელისუფლება, ასეთი მისი ფრაზა არის გამოტანილი სათაურად. კარგა გრძელი ინტერვიუ სხვა შორის საინტერესო ასევე აქ წაიკითხავთ რას გვიჩვენებს NDI-ის კვლევა არის ჯორჯ უელტონის დღეს რაც უცხოელები არიან ბლომათ ლიბერალში ჯეოველ რესერჩის აღმასრულებელი დირექტორი რომელიც ასეთ ფრაზაა გამოტანილი ქვესათაურად ნიშანდობლივია ოპოზიცია გამოკითხავს მეტ ყურადღებას რომ აქცევდეს უფრო წარმატებული საარჩევნო კამპანიის წარმართვის საშუალება მიეცემოდეთ ანუ გამოკითხვის იგნორირება მხოლოდ იმის გამო რომ მათი შედეგები არ მოხსნ საქმეს ალბათ ვერ უშველისო საინტერესო სტატია სხვა შორის არ არის მხოლოდ ერთი მხრიდან ან მეორე მხრიდან განხილული არამედ წინა გამოკითხვებიც არის ანალიზირებული. მოდი გაზეთებზე გადავალ, იმიტომ რომ გავედი უკვე ბოლოს 24 საათი ერთიანი საქართველოს სიმბოლოს პურთხევა, ბაგრატის ტაძარზე ელაპარაკი, კვირის ქრონიკის პირველ გვერდზე ბიძინა ივანიშვილს ნახავთ. 200,000-იანი მიტინგები ისე ჩავატარეთ, ერთი შუშა არ დამსხროვილა, ეს ადამიანები ისე ვაქვართ, პოლიტიკაში მონაწილეობა სპეციალურად არ ღებულობთ. ასგვერდიანის სკანდალური დოკუმენტი, რომელსაც ნაციონალებმა მილიონი გადაიხადეს ოცარს, ეს არის კვირის ქრონიკა. ახალ თაობას აქვს ბიძინა ივანიშვილის ესეთი ფრაზა გამოტანილი: გააცნობიერე მიშა, შენი დრო დასრულებული. კვირის პალიტრა ივანიშვილისა და სააკაშვილის ურთიერთობის უცნობი დეტალებიო ნათქვამია და არის ინდიპენდენტიდან ფოტო სადაც ივანიშვილი დგას და წინ ორი ცალი ზებრა უდგას როარი ეს ამორჩეული მიშასთან ურთიერთობის სიმბოლოდ არ ვიცი და ბოლოს რეზონანსი გადასატანი 5 და 100,000-ზე მეტი გარანტირებული ხმა საუბნო კომისიებს 30-35 ისეთი ამორჩეული შერჩევა დაევალათ რომელსაც საარჩევნო 5-ის სახლში მიუტანენ ეს ხო რეზონანსმა წესიერად რაღაც გამოწვლილი
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს მასთან ერთად დაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. ბოლო ერთი საათის მანძილზე კი რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენით დღესდილი. დაუბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.